Brat Люля, мы с братом Шримад Бхагавадгите, как речено е, другую поглавию за словом повзете Гите, верш številка 68. Тасмат яся махабахо, нигрихтани сарвашаха, Индрияни индиартебьяс, тасья прагья пратиштита. Перевод беседу по беседу. Тасмат, зато, ясья, чигар, махабахо, о Арджуна мощных рог, ни грихитани, тако обрздани, сарвашаха, повсод, индрияни, чути, индрия артебья, от предмета чутне зазнаве, тасья, негова, прагья, интелигенца, пратишхита, чврста. Превод и коментар негове божански милости, если бхакти винада с вами шила Прабхупада ки. О Арджуна мощных рог, кто чутом омеистих с предмети чудне зазнаве, има всекакор неумайно интелигенцо. Коментар. Силе, ки наженајо к задолувању чутов, лако овладамо само тако да постанемо завестни Кришне. Kar pomeni, da vse čute zapustimo z ljubečim transcendentalnim služenjem Gospodu. Kakor lahko z močnejšo silo premagamo sovražnika, lahko obrzamo tudi čute, vendar tega ne moremo doseči z lastnim trudom, pač pa tako, da s čuti služimo Gospodu. Kdo razume, da lahko samo z zavestjo Krišne zares učvrsti svojo inteligenco in da se mora in da se mora te umetnosti učiti pod vodstvom verodostojnega duhovnega učitelja, je sadaka ali človek primeren za osvoboditev. Konc komentarja. Tasmat yasya mahabaho nihrigitani sarvashah indriyani indiartebhyas tasya pragya pratishtita. O Arjuna močnih rok, kdor čutom omeji stik s predmeti čutne zaznave, ima vsekakor neomajno inteligenco. Spravi, nadaljujemo z branjem iz Gospodove pesmi. Šrimad Bhagavad Gita. Najpomembnejšega dialoga v univerzumu vseh časov. Ga definirajo vede Gita Upanishad. Ker zajeto vso znanje, ki je pomembno za civilizirane za ljudi, jasno, civilizirane zato, ker večino je, da vede začnejo slediti brati tisti, ki so civilizirani, drugač vede definirajo, da so živa bitja na živalskem nivoju. In sprejemanje ved kot autoritativnega znanja je v bistvu ta meja, kriterij, da je nekdo sploh civiliziran. In na nek način po milosti Šrila Prabhupada Guru Parampara imamo milost, da lahko poslušamo iz tega res zelo, zelo zaupnega znanja. Vemo, vede obsega 10 milijardov verzov. Že samo Mahabharata, ki zajema 100 tisoč verzov, je Gita 700 verzij zelo mali del tega zelo zaupnega znanja. In veliko krat bistvo se ne zavedamo, kaj imamo. Čas rečemo Gita, ampak dejansko, da bi se res zavedali, kakšno bogatstvo imamo, kakšno priložnost imamo, ko lahko nek način poskušamo, veliko krat, to je kar poskus, poskušati razumeti sporočilo Krišne v Bhagavad Giti za vse nas zapornike. Trajni svet je zapor za upornike v duhovnem svetu. To smo mi, ja, parabe. To, da se identificiramo z začetkom. In na nek način milost je prišla tudi do nas, tako da Drugo poglavje, vemo, je povzete Bhagavad Gita, ker Krišna predstavi tematiko. Je poleg tega, da ima nek zgodovinski pač pomen oziroma vsebino, ima Gita ogromno enih modelov znanja, ki so zelo, 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 zelo praktični oziroma zelo, zelo, temu rečemo, down to earth, se pravi, zelo prizemljeni. Včasih vidimo, pa ta filozofija tako nekje tam gor v oblakih, ampak Gita ima ogromno praktično potko, ogromno. In v tem sklopu verzo, se pravi, zadnjih 20 verzo približno, malo manj, 54, 55, tako bismo, so, je ful opisan, vsi govorimo o neki psihologiji, pa čustvih, pa nekih teh notranjih zgibih, ki nas vsak dan premetavajo, tako misli, pa želje, pa vemo, kaj se nam kuha po umu, pa različne te vrednote, ali pa kako bi to imelo lastnosti, ali pa občutki, ki nas vsak dan prevevajo. Krišna v tem delu sklopo verzo opisuje zelo, zelo zanimivo, ampak model kakršen je, rečemo, Gita kakršna je, a ne, da je prisna, v tem delu Gite Krišna razlaga model psihologije, no, če se tako izrazi, malo bolj fancy, pa malo bolj popularno, ne. Svoj notranjo dinamiko, kako, kaj se vrti znotraj, kakšne so faze razmišljanja, predem dobije do nekih aktivnosti, ki delamo. Jasno, v tem primeru pač opisuje naprednega jogija, ker je pač Arjuna spraševal, kakšne so lastnosti, simptomi takšnega jogija, se pravi nekdo, ki mu že uspelo obvladati, ki je rečemo, psihološko popoln, ne? Se pravi, ki ga ni več pod kontrolo z eksternih okoliščin, ampak je fiksiran v cilj. Se pravi, cilj, vemo, za jogija, po definiciji joge je vedno transcendentan. Razlika med materialnim znanjem pa jogijskim znanjem je ta, da ima, razlika je v cilju. Materialni cilji imajo materialne cilje, ki dosegajo ok, do brahma loke, kar je tudi kar haj, ampak jogi, definicija joge je, se začne tam, ko imamo cilj izven teh treh gun materialne narave, izven zapora, se pravi, joga meni izven zapora. Cilj izven zapora, izven zapora. Minimalno je vsaj osvoboditev od tega telesa, kar pomeni, ok, za nas tudi, ok, beseda, ki je tako zelo popularna, je razsvetljenje, ne? Razsvetljenje pomeni stik z brahmadžjotjem. Ne je to razsvetljen. Da, to je stik za božansko svetlobo oziroma za svetlobo sjajem, Krišnovim sjajem, onim brahmadžjotjem, oziroma brahma ananda je tisto, kar oseba je izkušena na tem nivoju. In rečeno, da ta brahma ananda je, glede uživanja, je, kako smo rekli, doži še števa ničle v taj tri panišadi je upisano, rangirano uživanje. In zdaj smo rekli, da enota ena uživanje je nekdo, ki na tem planetu ima vso kontrolo možno, se pravi nek kralj planeta, v cvetu mladosti, koliko je to, ne vemo, 25, 35, nekje, ko nič ni bolanka, ima vse. In ima vse na dohvat ruke, moj rečemo temu, ne, vse lahko uživa, karkoli. Kdo bi to bil v tem svetu približno? Trump ni 35. Nekdo, ki imaš pa. Dostop do vsega čutnega uživanja, kar je možno. Kaj lahko denar kupi? Ko ena definicija bogatstva je, koliko je nekdo bogat? Ste slišali verjetno, zelo zadnjem času se da se uporablja. Bogatstvo nekoga se meri, koliko ima stvari, ki jih denar ne more kupiti. Taka zelo subtilna definicija, ko imamo idejo, da denar lahko vse kupi, ne? Ampak pravo bogatstvo je tisto, kar denar ne more kupiti. Se bom kar posto vsak ne razmisli pri sebi, kaj to pomeni. Se pravi, vidi, definira, kaj, in to je enota ena, se pravi, uživanje na zemlji, ki ga lahko nekdo uživa. In potem rangira, se pravi, začne primerjati z nižjimi, subtilnimi biti, to so, to so bitja na Antarikši. Antarikša je področje, nad, rečeno je, nad oblaki, malo karikiramo, se pravi, kjer subtilna bitja, niso še to niti angeli, angeli so še više, ampak subtilna bitja, ki so duhovi, karkoli, in je uživanje na tem nivoju stokrat večje kot največje uživanje na zemlji. A? Se pravi, enota enakrat sto. In potem pač govori o nižjih rajskih, nižjih pobogovih, to so nižji upravniki, potem govori stokrat več, potem so angeli stokrat več, gandarve, muzikanti pa plesavke stokrat več in tako naprej. Gre do brame Loke, ki pride, ne vem, 10 na 12, se mi zdi, ne, krat večje uživanje. Pa do brama Nande stik z Brahmadžotijem, ki je pa 10 na 16, se pravi 10... Brahmananda, uživanje na tem nivoju, 10 na 16 krat, to je kakšna enota, to nijemo še te enote. Če je giga 9, tera je 12, se pravi še 4 nule zram. Se pravi, kar neka cifra močna, ne? Se pravi, to je uživanje, ki ga nekdo izkuša, ko se osvobodi. Mukta, mukti, oziroma Brahmananda. Ampak, da bi se lahko zavedeli, kaj mi imamo sploh, ne, kaj je bhakti yoga, v kakšnem cilju se mi pogovarjamo. Rečeno je, da bhakti Rasamrita Sindhu razlaga, da ta Brahmananda, uživanje Brahmadžotiju, je kot ena kapljica v odnosu, ki je okuša bhakta na šanta nivoju. Se pravi na nivoju, neutralni nivoju s Krišno. Šantarasi, oziroma to, kar uzre jogi, ne. Vemo, da šantarasa pomeni ko jogi, ki meditaciji, ki gre za šango jogo, pa za koncentracijo, pa za meditacijo, poglobljeno, ko vzre objekt meditacije, kar je štir roki višno, ne, paramatma, to je rasa, ki je šantarasa. Samo vzre, občuduje gospoda, wow, ko vidi gospoda v srcu, ne. In to uživanje je neskončno večje je kot uživanje zlitja, opazujemo samo, da vidiš sjaj Brahmana. Nekje je, ne? Nekje je, samo je to je toliko za nas, ono toliko, da niti ne moramo resno vzeti, ne? Toliko je to veliko. Takšne dimenzije je to. Se pravi, to je to je znanje, ko se imenuje Prajojana Gyan, kjer se opisuje slave našega, se pravi slave našega cilja. Se pravi, cilj, vemo, je Krišna prema, oziroma prebuditi odnos s Krišno. Kaj smo sem prišli zdaj? Smo kar zatavali nekam? Z Brahmanando, ok? Kaj smo sem prišli? Ok, opisuje simptome tega transcendentalista Krišna v teh vstavkih, oziroma v teh verzih. Arjuna je prašal 4 vprašanja, vemo, kaj so generalni simptomi takšnega uspešnega transcendentalista, potem kako reagira v provokativnih situacijah, kako se odzove, oziroma kaj govori, kaj ne govori, oziroma kako se pridiga znotraj, notranji dialog, vemo, je zelo znan v psihologiji. Potem naslednje vprašanje je bilo, kako kontrolira svoja čutila, kako kupilja v skušnjavo, kako se vlada. Ne? To je bilo tretje vprašanje, četrto vprašanje je bilo, kako pa deluje v tem svetu, ker non-stop živimo v okolici, kjer nas čutni objekti non-stop bombardirajo, non-stop, ne? Te dobe, vemo, je to še zaradi te komunikacijske revolucije, tehnološkega dosežka, je to bum, 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 non stop, vseh koncev. Ne. Kako transcendentalist, kako? Kako, je, kako, ga, kako deluje? Kako preživi? Ne samo, da preživi, preživi eno. Ampak kako, kako mu uspeva, a? Da vzdržuje visoko zavest. Aha. In zdaj v teh verzih, ko smo zdaj, to smo zdaj slišali, v zadnjih teh verzih pač Krišna odgovarja na to zadnje vprašanje. Kako takšen jogi funkcionira v tem svetu? Ne vznemirjen, ne samo ne vznemirjen, ampak da ima visoko zavest. Ok, to je verza 64 naprej. Se pravi, kako deluje? Deluje, se pravi, atma višajir vidijatma. Se pravi, v stiku z začutili. Se pravi, kako ima čutila angažirana, kako je angažiran? Dve definiciji da Krišna. Eno je, da ima atma višajir, se pravi, da kontrolira čutila. Kako? V skladu z vedskimi spisi, videja atma, se pravi, jih reguliran način, kot jih vede priporočajo. Se pravi, deluje po smernicah ved. In to je ful pomembna poanta, ki je tudi v 16. poglavju, ko bo Krišna govoril o demonski pa božanski naravi, je dal tudi kriterij, kdaj je ena stvar, ok, malo se težko sliši, grešna, pa kdaj je prava stvar? Kdo to definira? Je ful pomemben kriterij, tudi da vemo, kaj je zdaj. Ko lahko rečemo, je meni to paši, njemu to paši, njemu to paši, vsak ima neko kus svoje, tako, in vsak ima neko svojo idejo, kaj je prav, kaj ni prav. Ampak Gita zelo jasno definira, da v 16. poglavju, kaj je kriterij? Se to spomni? Da je neka stvar grešna, malo sluši krščansko. Sanskrit zamenuje papam pa punja, punja papam. To so dve vrste aktivnosti, ki prenašajo plus ali pa minus na karmičnem računu ali pa jogijskem računu, kakorkoli to imenujemo. Kaj je kriterij? Da je neka stvar grešna ali pa grešna ali pa ne grešna. Kaj je kriterij? Ok, tudi verjetno. Gita definira, da kaj je v vedah. Vede so kriteriji. Če v vedah zapisano, da to ni ok, to ni nikoli grešno, če je ok, je pa pozitivno. Je pa dobro, hotno, ali pa kako je to imenujemo, se pravi, punja, pobožno. Se pravi, če oseba poskuša delovati po načelih. Zakaj bi se rekel poskušal? Zato, ker je to postopen proces, ni to pamf, da odrežeš, pa kaj naenkrat bo sledil vse, kaj je v vedah. Ne? Oziroma, mi rečemo bolj, rečemo sledi vede, mi rečemo ponovadi bolj, slediš guru Sarvašastra, se pravi, slediš navodila gurja, bakto kok nas, pa slediš navodila sveti spisov. Ne? Se pravi, če ti poskuš, se pravi, da ti, kaj ti paše, pa kaj ti ne paše, usklajaš z smernicami iz ved, a pa smernicami iz gurujev, se pravi, to je delovanje, kako deluje jogi v tem svetu. Se pravi, da ti, kaj ti piši primer? Na primer je vstajanje zjutraj, tako spanje. Komu ne paše spad zjutraj, a? 4, 5, ja, komu ne paše? Ja? Ma njega tega junaka na tem planetu, ki bi rekel, men pa paše. Dobro, se za sebi govorim za jake. Ampak poskušaš, ne? Tu če ti ne paše, boš ok, bakte so rekli, guru je rekel, prav pati rekel, potem pa se poskušaš podrediti, tako? In to je način, kako, kaj se zgodi, v takem primeru, ko prasadam adigačati. Se pravi, oseba dobi prasado. In ta prasada ima več pomena. Več pomena ima ta beseda prasadam. Ena je, vemo, kaj je ena? Najbolj običajna privod prasadam. Milost, ne? Milost. je milost. Oseba dobi milost. Ampak očar razlaga, oziroma pravbat razlaga, pa Baladevi Devušna, razlaga, da to pomeni, da se oseba prečisti srce. Oziroma materialne želje se prečistijo, oziroma želje se prečistijo iz materialnih v spiritualne. Ta želja za nizkimi, nižjimi aktivnostmi, se pravi, ki jih na nek način motivirajo guna strasti, pa nevednosti se zmanjša. Se pravi, to delovanje, oziroma, da hočemo delovati skladno z odredbami navodil Guru Sarvašastre, je tist ključni element, ki dviguje zavest živega bita, oziroma jogija. Ne? In potem razlaga, kaj se zgodi, ko se to naredi, ne? Če mi poskušamo se uravnavati po vedah, se pravi, oziroma po navodilih teh, ne? Se pravi, tri nadloge, adi bautika, adi atmika, pa adi devika, se pravi, tri vrste nadlog, ki nas non stop žgejo, tegobe našega telesa, prejšnjih življenj, ostali živi biti, pa naravnih ujm, nas ne prizadanejo več, oziroma vedno manj smo občutljivi na te stvari, ne? Vedno manj smo občutljivi. In to je en rezultat takšnega delovanja, drug rezultat je, da postanemo zadovoljni, prasana, prasana meni zadovoljni v umu, pa tretji pa je, da se inteligenca se ojača, in to je ful pomemben podatek, na, inteligenca, se pravi. Kaj se s tem dogaja, ko to delamo? Mi postajamo notranje močni. Se pravi, če je umeren, pa če je inteligenca močna, mi postajamo notranji močni. To rečemo, da smo spiritualno močni, tako? Jogijsko močni. Ne? Od to tisaja. Se pravi, tak nedolžnega sledenja programa, ki nam je dal Šila Prabhupada, tako? Je dal sandvič programa, tako? Je dal ogromno takšnih navodil, ki jih mi zajemo za zdravo, za gotovo, pa zajemo zelo na izih jemljamo, a? Ampak v teh navodilih, ki jih nam dajo Guru Sarvašastra, je zadi sprožen proces v našem subtilnem telesu, pa naše notranjosti, ki je ful močen. Ful močen, vidimo, če mi to rečemo kot neka sada na karkoli že, nek proces, neke aktivnosti, ampak je v zadi cel mehanizem, ki je tukaj opisan v nekih verzih, kaj se dogaja, če sledimo in kaj, če ne sledimo. Ne? Kaj ne sledimo? Se pravi, tukaj smo zdaj ugotovili, kaj je, če ne sledimo. In potem, pa tudi da, kaj, če ne sledimo. Zdaj, če sledimo, se pravi, tegobe grejo, um je miren, inteligenca postane močna. Če pa ne sledimo, se pravi, je pa ni šanse, da bi bili srečni. Vsaki si srečni, tako? Živ biti je anandamayobhya sat, mi smo pleasure seeking bitja, se pravi, mi živimo za srečo, etko? Vsako živo bitje, ne glede kateri življenjski obliki, ne glede kakšne fazi življenja, vsak išče srečo, oziroma zadovoljstvo, nekaj izhaja iz duše. In glede na nivo zavesti, pač različne kanale, okay, če smo prikriti, s materialno pa z nižjimi gunami, potem čez Ana Maja, se pravi, čez Am. Da se dobro je, pa dobro pije. Etko? To je sreča, ki je na tem nivoju lahko izžamemo iz okolice. Etko? Se dobro je, pa dobro pije. Pa do jasno višjih nivojev, ko v odnosu z ostalimi živimi biti ali pa potem vkušam, tako sem prej rekel, različnih nivojih prekritosti. Ne? Se pravi, tisti, ki ni, ne sledi vedski teh navodil Guru Sarvašastr, ne more imeti mirnega uma, ne more biti mirn, se pravi, in če ne mirno oseba, ne more izkušati srečo. Lahko izkuša kratko trajno, čapala sukala, definicija materialne sreče je čapala sukala, pomeni je, pa ni. Ja se pravi, čapalo meni nestanovitno. Je, pa ni. Pak ful gre, ful pride, pa ful gre. Ne moreš jo prijeti, ne moreš jo fiksirati, ne more trajati. Ne? Bhakti Rasamrita Sindhu razlaga, da je to kot vržeš kapljico ne, bo na vroč pesek. Ne? Psuf. Pšu. Se je, mal zadeši po vodi. Ja? To je, ono sem razdraži dušo. Ne? Duša ima kapaciteto za neomajeno, prej smo rekli, kaj je ta nivo, ne, izkušanja. Bhakti rasa, začem mi stremimo, to dobena oblike aktivnosti ne more zapolniti luknjo v srcu, dobena. Lahko žongliramo v materialnem svetu na levo, desno, gor, dol, dobena aktivnost ne more niti blizu priti, da bi zapolnila luknjo v srcu, ki je mi, za katero mi težimo. Ni. Če smo malo ono milosti imamo, da lahko usmerimo, da malo meditiramo o tem dejstvu. Pa če smo malo ekonomista, jogi si ga, pa boš, a ni logično, da investiraš v stvari, ki ti bo dali nazaj investicijo dobro. Mi investiramo v stvari, ki imamo ful nizek dohodek, kaj se to imenuje. Nizko, če nikaj investiraš, pa poti nazaj, da, kapital? Go? Ja, nikaj, nizki donos. Ono, pa. Nizek donos, pre nizek za nas. Mislim, si zaslužimo več. Sploh enkrat, ko dobimo, ko smo, če mi bi se mi zavedali, koliko redko, kak je nemogoča stvar, da nekdo, da pidemo stih z veljo dostojnim guru param param. Z živo linijo. To je ona, smo od tiste zgodbe o tej, kaj že tega? Želvica, neko plava po oceanu, ne? Če bi si malo priklicali to, da mi smo želvica, ki je pogledala čez tisto luknjo od Grče, čez tisto desko. Ne? Vemo to zgodbo, ne? Plava je na deska, kateri ima Grča in Grča je vam padla in luknja na tej deski, plava po morju in plava je na želvica, ali taka. In vsakih 3 ure potem ta želvica zajame sapo, ne? Pa spet plava 3 ure, pa spet je tf, ne? Kakšna vrednost je, da bo, ko bo zajela sapico, da bo točno še s to luknjo na tej deski zajela sapo? Šala mala, ne? To se ne bo zgodilo. Takšna je redkost, da nekdo pride v stik za verodostojno sampradajo. Pa ne samo, da je verodostojna. V tej dobi, ki se zgodi, mi smo v obdobju, ki se zgodi enkrat v dnevu brame. Enkrat na 8 milijard 600 milijonov let se zgodi, kaj imamo mi že šanso. Enkrat na 8 milijard 600 milijonov let se to zgodi, da prija čitanja Mahaprabhu izvorni Krišna, ki prenese Krišna premo, ne Krišna premo, vraž premo, se pravi najvišjo destinacijo na Goloki. To se zgodi enkrat v dnevu brame. To je zdaj. To je zdaj. Mi imamo, evo, direktno imamo odprto. Mi smo jackpot dobili, ga imamo v rokah, sem ga treba do oknca pripeljati. Evo, te sem prinesel jackpot srečko, ki je dobila. To je naša pozicija. Pa kaj, ko se je ne zavedamo? Ne? Če bi se zavedali, bi jokali non-stop. Bi mogli non-stop prati pod zrcalom. Ampak tega, tuk smo nesrečni, tuk smo ono. Tuk smo unfortunate. Tako da moramo en drugega spodbujati, pa to amnezijo neko non-stop razbijati, ki nas. In doma sedanje dobe pa res je, ima res agresivna orodja, kako nas prikriti. In ta mehanizem, kako nas prikrije, je ravno v teh verzih opisan. Ne? Se pravi, ta naslednja verza, današnji verz. Kakor močan veter odneste čoln na vodi, tako lahko že en sam od neobvladanih čutov, na katerega se osredotoči um odnese človekovo inteligenco. Zato v Arjuna močnih rok, kdor čutom omiji stik s predmeti čutne zaznave, ima vsekakor neomajno inteligenco. Se pravi, kak je mehanizem? Se pravi, imamo čutila, ki grejo kot radar, etko? Imamo čutne objekte, ki je ogromno. In to ni problem. To ni domenjši problem. Problem je, ko se, um, ki je središče vseh, se pravi, zbirni center vseh čutil, ko se on zakači za en čutni objekt, takrat se sproži domino efekt. Domino efekt pa kaj je? Inteligenco potegne po tistih fazah, ko smo izanjiš našteli od 62-64, ne? Nekdo, ki začne meditirati na čutni objekt, se naveže in ko se različne močna želja, da ga moš uživati, se sproži postopek amnezije. Amnezija pomeni, pozabiš, zakaj sploh kaj delaš. In to je mehanizem psihologije, ki rastura živo bitje. Imamo zdaj v tej dobi toliko teh triggerjev, da se um nalepi. Je tako? Greš na smartfon, sov eno tipko pritisneš zram, tof, takoj si tam z umom. In takoj prikrival se inteligenca zgubi. Takoj. Vemo, vsakih dve minute, sem pa, takoj um. Pa rečemo, svet, imamo spiritualne teme na internetu, imamo spiritualne teme na smartfonu. Tisti, ko so delali to tehnologijo, niso delali za to. Ampak, da kontrolirajo um. In vemo, to je najmočnejša kontrola, kaj imajo. In to imajo. To je to. Kdo nima smartfona? Evo. Edino on, evo. Je. Imamo tri, ki niso pod kontrolo. Vsi ostali smo pod kontrolo. To je mehanizem, ki res drma. Mehanizem, ki drma, ki uničuje joge. Ni namenjen, za spiritualne teme. To mi poslušamo, ima nekaj notu, ampak večinoma to je, da kontrolirajo, da zavajajo in usmerijo živo biti. Tako? To moraš imeti to vse, z materialnimi željami. Inteligenca tle je zgubila, nima do mene šanse, je potegena zram v ocean. To bi mogli, kot bakte, zavestno bi mogli bildati okoliščine, da nazaj potegnemo inteligenco, se pravi, da kaj je pa um, pa na naše misli, se pravi, na Krišno, na Krišna kata. Krišna kata je toliko pomembno, toliko je močen. Poskusi sam na silo 5 minut neki brat skup, bo te videli. Takoj pride radost, takoj pride ono, življenje, takoj pride ono, energija. A ni? 5 minut, ne te eksperiment. Krišna Bog zakaj novi, 5 minut, to je meni na stran. 3 skup, da se začel diskutira, takoj zaživi zadeva, takoj. Ampak tukaj je težko to skup spraviti. Tukaj so sladke teme ostale, tako pa tisto pa tam. To je res nesrečna situacija. Dajem primer, ki je dal čitanja Čaran Prabhu, poznate vsi, ne, geni iz Punea, ki je vsakdodan objavila zdaj. In v zvezi s tem verzom daje na primerjavo. Srčni napad, se vemo, kaj to pomeni, ne? Infarkt. Osebo ohromi, lahko te pobere, lahko te ne, ampak v vsakem primeru zelo kritična situacija, če se zgodi. In tega kar dost se dogaja. Obstaja pa še en srčni infarkt, še en drug. Se pa en je fizično telo, da ti pumpa, počaka, pa karkoli že. Obstaja pa srčni napad, ki je vezan, ki je metaforičen. Metaforičen pomeni, vemo, Hočemo srce, ne? Nekdo mi je prezadel. To ne mislimo, da je naša pumpa prezadel. Tudi lahko, da je prezadane. Ampak to je sedež naših emocij, tako? Srce smo emocije, tako? Um. Hočemo um, meni emocionalni del, meni intelektualni del. Več segmentov ima ta. Se pravi, obstaja srčni napad na to, na to srce, na ta segment naše psihe, našega srca. In vir ponavadi tega je kamarupa. Se pravi, vzrok za ta napad je kamarupa. Se dobro spomni, kaj meni kamarupa? To je v tretjem poglavju potem opisano detaljno, ta mehanizem. Kamarupa kaj? Kdo je sovražnik? Zakaj delujemo? Tudi če nočemo delovati, kot da nas nekdo sili to, ko nas nekdo presiljuje v nekaj to, kdo? Poželenje, ne? Pohota, poželenje, ki je nenasitna. Pravi, da je to maha papam, maha ašram, največji sovražnik, ki ga nikoli ne more zadostiti. Ono, najbolj nehvaležen. Skos mu daješ, nikoli zadovoljno. Ne moreš ga. In jasno prav pa čar je razlagal, da je bistvo to, kaj to je, da je to bistvo izvorna bhakti energija, ki ima duša, ki je v izvornem stanju deluje vedno nesebično za zadovoljstvo Krišne, tako? Ampak v stiku z materijo, z stiku z guno strasti, dobi negativni predznak, se pravi, ful sebično. Ista energija, večna energija ljubezni, ali pa spolna energija, če želite, da tako imenujemo, ki se obrne, se pravi, prije navzven, napram Krišni, kot objektu, ne? Kot prema se manifestira, se pravi, da hočemo nesebično služiti ljubljeno osebo v stiku z materijo oziroma z guno strasti, obrne predznak. Sebično delovanje za sebe. Jaz pa moje, tako? To je glavna ta energija. Se pravi, vir tega srčnega napada je ravno ta kamarupa, se pravi ta poželenje, pohota. In daje primer Ažemila, kdaj se je sprožila, na kakšen način, kako je sprožila, se da spomni, še se ga spjeva Bhagavatama, ko je videl, se pravi, čez oči je stopila, čez čutilo oči je stopila, on je videl kaj, pač to prostitutko, ki je v akciji, ne, in tam mu je sprožila ves mehanizem, se pravi, um se je zakačil preko forme, etko, in je potegnil inteligenco in je kompletno uničil vse. V smislu. Rečeno je, da srčna kap ali pa infarkt nas naredi nezavestnega, fizično. Etko? Nezavesten si, če te udariš, prišlok, etko? Sof. Ta srčni napad, ki je zaradi kamarupe, te pa naredi duhovno in moralno nezavestnega. Kaj to meni, se ne zavedaš, kaj delaš, niti več mar, dobena spiritualnost, pravi duhovni principi, karkoli že, pa navodila, cof, nezavestne. In moralno isto. Oboje, to so reči nivoji dharme. Se pravi, duhovno in moralno nezavestno povzroči. In še ena zanimivost primerjava je s tem, fizični, se pravi, srčni napad te naredi neaktivnega, pasivnega, obležiš v bolnici kjerkoli, medtem ko pa ta napad preko poželenja te pa naredi hiperaktivnega. Je tako? Hiperaktivnega. Imamo izkušnjo? Ne? Tam, Rajaguna, ne? Se aktivira in to. Ful, ne? In vidimo, da v tej dobi imamo ogromno teh triggerjev, proživcev, ki spodbudajo ravno ta srčni napad. Je tako? Mi smo vsi žrtve tega infarkta, vsak dan skoraj. Prek medijev, te neke non-stop spodbudajo to kamarupo. Ne? In kaj je posledica tega? Inteligenca? Ažemil kaj? Takoj zapustil svojo ženo, svoje starši, ki bi jih mogel vzdrževati, in svojo odgovornost, kaj je delal kot brahman. Vse je v trenutku, vse je pustil, vse odgovornosti. Ja? Slep, ono, čist, zaveden, etko? Inteligenca mu je se popolnoma zgubila. In isti način je sodobna družba ima vzvode, kako to z nami dela, vsak dan, etko? Vse bo skot čez oči, čez to, čez ono, kjerkoli, non stop nam spobuja ta srčni napad. Tako da, zelo bi si mogli pomagati en drugmu, da se zaščitimo pred temi plivi, da si pomagamo te zadeve ozaveščati, lej, rabim pomoč, ker ne moramo, nismo vsi mi toliko zdaj jogijsko osveščeni, pa toliko velike zavez, da imamo zdaj, da smo toliko samostojni pa močni. Rabimo družbo, bak, rabimo. Enkrat en vstane na levo nogo, en drug, ampak da mu vsi vstali na enkrat v levo nogo, pa tudi ni res, da bo vedno tako. Dva, tri je že, ampak glej, en pa bo, ne? Ki bo na desno nogo vstal. ki bo spolnil. Ne, gremo se pogovarjati Krišni. Ne? To če mal se sliši mal umetno, ampak to deluje. Ker inteligenca, tudi če nijem okusa, nečem ne, da rešitev za to je pa višji okus, ki potem pride. Seveda ta prasaram, ko smo rekli, prasaram adigačati pomeni, se pravi, tudi višji okus pomeni. A? Se pravi, višji okus k sledenjem, navodil guru sarušastva, ubiti višji okus, ki je edina rešitev, da lahko se tem čutim objektom upreš, oziroma da jih vključuješ v službi Krišne, ne za sebične interese, ne, kot je jogi v tem svetu deluje, ni da sem si zakriva oči, ampak deluje. Deluje z mentaliteto, da vse povezuje s Krišno. Jukta Varagya se pravi, da vse poskuša za Krišno zadovoljstvo, pa zadovoljstvo gurja, zadovoljstvo bakt aplicirati v življenju. Ma to kaj smislo? Preč tam gor nekje v blagih. Ok, kakšna misel s tem? Kakšna komentar? Vaša izkušnja, kak vi to doživljate? In tem verzu govori, kdo je Mahabhob meni, Arjuna mašnih rok, nekaj vemo, Arjuna je bil največji vojak, on je bil največji bojevnik. Rekel, ok, tele bojevnik je bo že obrnil, ni problem, ampak največji sovražnik je pa so čutila. Ne, čutila, tis, ne, lahko nekdo bipsepse, ja, on sigurno je, ne. Lahko imaš to, ampak ko pride skušnjava, ko pride temptation, ne, takrat se vidi, kdo je zares močan, ne, kdo je res močan notrijo, ne, zares močan. In še ena moče poanta, ki je tudi povezana, krčeno je, da nekdo, ki sledi, poskuša slediti navodila guru sarušastu, se pravi sveti spisov duhovnega učitelja Babakt, doseže mir. In potem je tla ena dilema, ne? Pa kakšen mir, če pa gledamo bakte, pa tudi so zelo vznemirni non-stop. Malo te skušnje, ne? In tudi bakte, ko si to poskušajo slediti, imajo nemir, so tako nemirni. Niso šanta, niso čist, ne? Ajdo, ste daj? Bili skušno, ali pa sami, ali pa koga videli, ali pa slišali, ja, ampak rabim še to, pa to drugih stvari, karkoli, ne? Se zgodi. In bo razlaga, čarje oziroma čitane isto izpostavljajo, da obstajate dve vrsti miru. Eden je ekstern, se pravi, ki se pač povezan z nemerenim, ne vem, plačati položnice, pa ne vem, si tu ide na svašnjo, karkoli. Te so eksterne stvari. In bo povedal eno zelo zanimivo poanto, kaj je definicija notranjega mira. In razlaga, da notranji mir lahko samo nekdo, ki ima končen cilj definiran. Se pravi, za nas konkretno, ne smo bolj konkretni, je, če mi imamo, naš cilj je, mi želimo, mi smo sluge Krišne, mi želimo Krišni priti. Ne? Je to osnova, ki bo prej ali slej pripeljala do holističnega miru. A? Ampak, ki imamo tu primere, da imajo, da so ljudje ful nazval mirni, ne? Imaš jogije, pa vegane, pa ne vem koga, ne? Ki so nazval, ne? Tisti, ko so malo sataguni, vemo, imajo lastnost in hrati uvira sataguna je nekdo, ki je srečen, pa misli, da vse ve, ne? Vemo, to je recimo uvira nekoga, ki je sataguni, pa da ni bakta, ne? Vse, nič mu ne manjka, jaz vse ima, pa vse ve, jaz to živim, ne? Vse, če sečemo kakšne joge, ne? Ne rabim tega, ker sem že svojo našo, ne? So takšni, ki imajo ekstern mir, ampak nimajo notranjega mira, ki je dobena, spravi, če ni stvar povezana s Krišno, ne more biti trajna. Je vedno kratko trajna in se prej ali slej se bo zrušila. Če ne prej, ob smrti se bo zrušila. Ampak se veliko prej zruši. Tako da za bhakti imamo to zelo, ne, če imamo zaupanje v sampradaja oziroma v učenje, ki ga nam daje naše nasledstvo, imamo zelo močno izhodišče. Tu, če imamo eksterno situacijo, ki moče ni tako stabilna, imamo zelo, zelo močne temelje. Bhuktaram yagatapasam sarvaloka maheshwaram, se pravi, kdo je formula za mir, kdo je tisti, kdo je lahko srečen, tisti, ki prepozna, da je Krišna vrhovni uživalec, vrhovni kontrolor, lastnik in edini pravi prijatelj. Ne? Sam takšen, to je osnova, da lahko nekdo dejansko je mirni in dejansko srečen, smo rekli, tisto, ko par verzov nazaj govori, da sreča je definirana samo s tem, koliko smo mi notranji mirni. Tako je sreča ni možna. Sploh sreča ne, ki jo definirajo vede. Hare Krishna. Kakšen komentar, kakšen misel? No, kakor je. Nijemo to. Grantaraj Shrimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki, Gopremanande.